attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Roobii waxabajjii 8 bara 2022 sagantaa har'aa waliin an Tuujubee Horaati. Hojiin qonnaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal jalqabamu ka jiraattonni dubbatan. Manni barnootaa qaroo dhabeeyyii waggoota dheeraa dura magaalaa Dambidolloitti jalqabamee tureen booda irra cufame amma deebisee akka banamuuf dhakaan bu'uuraa kaa'amu laalchisee qindeessitoota piroojektichaa keessaa keessummaa dubbifnee jirra. Dirreen Dimookiraasii gaafa roobii torbanitti dhiyaatus abbaa dabareeti. Gulaalaan maammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisullee gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaata. Oduu tirdursaa gara jaalanneetti isin dabarse.
Atta moltan oduun har'aaf jenne kunoo. Itoophiyaa keessatti gaazexeessonni hidhaa keessa jiran keessaa sadii wabiin akka gadhiifaman manni murtii murteessus aangoonni biyyattii gadhiisuu didanii jiran. Haliimaa Otman Finfinnee irraa akka gabaasteetti Solomoon Shumiyyee Ma'aazaa Mahammadiif Tamasgeen Dassaaleen Kibxata Kaleessaa mana murtii federaalaa isa jalqaba dhimma ilaalu duratti dhiyaachuudhaan wabii qarshii 10,000 akka ba'an murteeffamee ture. Garuu humnootiin poolisii federaalaa murtii kenname irratti iyyata isaanii mana murtii olaanutti dhiyeeffatanii jiran. Manni murtii olaanaanis murtii wabiin gadhiifamuu kenname diduudhaan gara hidhaatti akka deebi'an ta'ee jira. Abukaatoo hidhamtoota akka ta'an Henook Akliilu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kun akka ta'uuf jiru nan beekaa jedhanii garuu akka gadhiifaman gaafachuu itti fufnaa jedhan.
These things are very much common when politically motivated cases come to courts.
Dhimmi siyaasaa irraa madde mana murtii duratti ennaa dhiyaatu waan akkasii arguun baratamaadha. Keessumaa gaazexeessota akkaan mootummaa qeeqan taanaan kanaaf nan dinqisiisne. Mana murtii sagadaanu keessatti mirgi wabii akkasii eegamu murteessanii inni sadarkaa olaanaa immoo murtii sana kuffisa. Kun beekamaadha.
Oduu gabaasota mootummaa muummicha ministeeraa qeequun beekaman kanneen baatii darbee dhaman 19 keessaati. Gaazexeessonni kun 3. Mootummaan garuu gaazexeessonni kun hojii gaggeessan keessatti hokkara kakaasuu akkasumas nagaa biyyattii keessaa jeequ jechuun himata. Abukaatoo Henook raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gaazexeessonni kun yoom deebi'anii mana murtii duratti dhiyaachuuf akka jiran waan beekamu hin jiru jedhaniiru. Finfinnee keessatti gaazexeessootaaf ogeeyyii miidiyaa hidhaa keessa jiran 3 wabiin akka ba'an manni murtii kan murteesse sun maalirra akka ga'e baruuf eegamaa yeroo jiru kanatti bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti immoo kanneen biroo hedduun yeroo duraaf mana murtii duratti dhiyaachuuf eegaa jiru. Akka seera Itoophiyaatti shakkamtoonni qabaman sa'aatii 48 keessatti seera duratti dhiyaachuu qabu ka jedhu yoo ta'u kunis komeen irratti mallatteeffamee irratti dhiyaate yoo hin jiru ta'e qofaa jedha. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti mootummaan tarkaanfii seera kabachiisuu fudhataan jira jedhuun namoota hidhamaniif kanneen maatii ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti seera duratti tu hin dhiyaatin hidhamanii jiru. Kanneen keessaa 7 caalaaf kan hidhaman jiru jechuudhaan dubbachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Hawaasaaleen bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessaa kanneen gargaarsa dhala namaa eeggataa jiran akka dhaqqaban gama gochuun fooyya'insa argameef ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan ibsa baasaniin galateeffatanii jiru. Guyyoota darban 7 keessatti konkolaataa fe'umsaa 1,100 caalaan Tigraay seenuun nyaata lubbuu ofiittiin oolfatan nyaata hanqina nyaataa mudateef ta'uu fi meeshaalee tajaajila eegumsa fayyaaf gargaarsa kanneen biroo dhaqqabee jira. Kunis namoota hojii gargaarsa dhala namaa warra lubbuu namaa du'arraa oolchuuf cichaan hojii jabaa hojjetameen ta'uu ibsan. Gargaarsi uummata eeggataa jiru akka dhaqqabu gochuun keessumaa mootummaan Itoophiyaa akkasumas aangoonni bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay walta'iinsa agarsiisan ni dinqisiifanna jedhan Blinken. Akkasumas dhaabbatoota tokkummaa mootummootaaf jaarmeeyota addunyaa kaanis michoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif jaarmeeyonni gargaarsa dhala namaa kan Itoophiyaa keessaas galateeffataniiru. Paartileen marti haala amma jiru irratti hundaa'uun marii itti fufuun walitti bu'iinsa jirutti xumura akka tolfatan ka gaafatan Blinken naannoo walitti bu'iinsaa miidhamanitti tajaajilli citee jiru iddootti akka deebi'u gaafataniiru. Gama kaaniin deemsa siyaasaa hundumaa hirmaachise akka deeggaran kunis nagaafi badhaadhinna lammiiwwan Itoophiyaa maraaf akka argamsiisuu fi dhiittaa mirga namoomaa gama hundaan dhaqqabeef immoo itti gaafatamummaan akka jiraatus gaafatanii jiru. Somaaliyaan qarqara afaan beelaa marsaa biraa irra ka jirtu ta'uu tokkummaan mootummootaa ka beeksise yoo ta'u kunis sababaa caama walitti fufee dhaqqabaa jiruun waan facaafame karaatti hambisee beelladaalee gafixee boodaa jedhee jira. Kana malees midhaan Yukireenii fi Raashaa irraa Somaaliyaa seenaa ture sababaa wal waraansaan hanqachuunsaa ibsameera. Jaarmayaan gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA damee Somaaliyaaf qindeessaa ka ta'an Adam Abdelmool Moqdisho irraa viidiyoon oduu gabaastotaaf akka ibsanitti tarkaanfiin barbaachisu amma hin fudhatamu taanaan Somaaliyaan gara beela'utti deemaa jirti jedhan.
Somaaliya is on the brink of eating and spread hunger.
Somaaliyaan gara qarqara beela akkaan hamaaf babal'ate geessee jirti. Beelli guddaan kun lubbuu namoota 1,000 hedduu galaafachuuf deema. Jalqaba bara kanaarraa kaasee caamni Somaaliyaa keessaa 50% ta'uudhaan daran hammaataa deeme. Balaan umarsee jiru ilaalaa jirra.
Abdel Moolaan akka jedhanitti hawaasni addunyaa hanga beelli jiraachuunsaa ifatti labsamutti eega taanaan yeroon itti darbuuf jira. Walakkaan uummata Somaaliyaa jechuun 1,700,000 hanga fulbaana dhufuutti kan ta'u wabii nyaataa hin qaban kanneen keessaa 200,000-13,000 kan ta'an haala beela fakkaatu isaan mudachuu mala. Keessumaa Somaaliyaa kibbaa fi waaltaa keessatti haalli jiru hamaadha jedhan. Somaaliyaan marsaa 4 rooba kan dhabde yoo ta'u kunis biyyattii harka caalaa keessatti caama hordofsiisee jira. Mootummaanis labsii yeroo hatattamaa kan labse ta'us roobni giddu galeessi dhiyeenya kana argame rakkoo uumame hanqisuu hin dandeenye jedhameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deeggartoonni pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii kan Doonaald Tiraamp kanneen 2,000 ta'an mana maree Yuunaayitid Isteets irratti jeequmsa kaasuun pireezidaant Baayiden filannoo bara 2020 gaggeeffameen injifachuu isaanii akka hin mirkanoofne gochuuf ega yaalanii waggaa tokkoof walakkaa guutuuf jedha. Kamisa galgalaa kaasee lammiiwwan Yuunaayitid Isteets waa'ee haleellaa majjiijaa bara 2021 dhaqqabee ture sanaa odeeffannoo sadarkaa duraa argachuuf jiru. Namoonni ragaa ba'an koree qorannaa gaggeessu kan koongirasaa duratti dhiyaachuun hookara aangawoota mootummaa irratti gaggeeffame sun attamitti akka karoorfame dubbatu. Hookara kana gama jajjabeessuun qoodi Tiraamp maal akka ture waggootii dabalataa 4 aangoorra turuuf Tiraamp ba'ii filmaataa gatii dhabsiisuuf akkatti yaalan hookarri hamaan sun gama televiziyoonaan addunyaaf darbaa yeroo turetti Tiraamp White House keessaa maal hojjetaa akka turan ibsamuuf deema. Gochi kunis haleellaa demokirasii Ameerikaa irratti gaggeeffame jedhamee jira. Baatii kana keessa guyyoota yakki ilaalchitti gaggeeffamu isaan jalqabaa 6 keessaa hangi tokko televiziyoonaan dhiyaachuuf jiran. Raga baatota waan beekan koree qoratuuf dubbatan keessa kanneen waa'ee Tiraamp keessa beekan kallattiin dhiyaatu kaan immoo viidiyoo isaanii waraabametu dhiyaataa jedhameera. Intalli pireezidaant Tiraampiif abbaa warraashee White House keessatti gorsaa ta'uun hojjetaa turan isaanis dubbachuuf jiru. Viidiyoon gaaffiif deebii namoota 1,000 caalaa waliin yeroo hookara sanaa waraabame hanga ammaatti uummataaf hin dhiyaannes ni dhiyaataa jedhameera. Waraanni Yukireen kanneen kutaa Doonbaas gama bahaa keessa jiran hojii gaarii gaggeessanii kan galateeffatan pireezidaant Vladimir Zelenskii Raashaan dura dhaabbannaa akkasiitu na mudata jettee hin eegne jedhan. Zelenskiin haasawaa viidiyoo waraabame kibxata kaleessaa galgala dhiyaate irratti waa'ee wal waraansa Doonbaas keessaa dubbataniiru.
Frontova situaasiya Ukraini zamanuu dubuu. Nazaznaala sutyeva izmin prodoozhuutsya absoluutna heroichna oborona Doonbaasu.
Haalli adda waraanaa Yukireen keessaa jijjiirama qabatamaa agarsiisan qabu. Doonbaas keessatti guutummaatti ofirraa qolachuun itti fufee jira. Bakka wal waraansawwan jabaan jiranittis akkasuma. Kunis Siveerdoonesk, Laayiksinkiif, Popaasnaatti. Kanneen nu weeraran dura dhaabbannaa jabaa akkasiitu nu mudate jedhanii akka hin eegin ifa galaadha.
Kanaaf amma gama Doonbaasiin humna dabalataa bobbaasuuf yaalaa jiran akkuma kutaa Kersoon taasisan sana tarkaanfii keenya to'achuuf jecha waraana haaraa gamasitti sossoosaa jiru jedhan Zelenskiin Raashaan magaalaa galma mootummaa Ukireen Kiyeeviin qabachuuf yaalii baatii lama dura taasifte irraa duubatti ega deebite as kutaan Doonbaas kan Dooneskiin of keessaa qabu Raashaadhaaf qiyyaafata ijoo ta'eera. Ministeerri ittisaa kan Raashaa Sergee Shaayiguun kibxata kaleessaa akka jedhanitti humnootiin isaanii kutaa Luhaansk keessaa harka 97 to'ataniiru jedhan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduuraa keessatti hojiin qonnaa baran eegalamuu qonnaan bultootaaf jiraattota keessaa dubbatanii jiran. Hoogganaan biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Baabaakir Haliifaas iddoowwan rakkoo nageenyaa turanittillee qonnaan bultoonniif abbootiin qabeenya hojii qonnaa eegalanii jiru jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsan. Gama biraan godina Kaamaashii keessatti garuu torbanoota muraasaaf harkifachuu malaa jedhu Naakur Malkaatu Amboorraa gabaase.
Obbo Balaayi Maanguwaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Maanduuraa keessatti hojii qonnaatiin kan jiraatan ta'uu bilbilaan dubbatan. Obbo Balaayi haala hojii qonnaa baranaa kan bara darbeen wal madaalsisuun akkas jechuun dubbatu. Ani qonnaan bulaadha. Bara 2013 sababa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e hojii baay'een hin hojjetamne. Bara 2014 kanatti garuu gama nagaatiin deemine misoomatti galaa jirra. Bara kana hanga ammaatti lafa hektaara 47 qoteera. Lafa hektaara 28 naafa. Lafa hektaara 50 ta'u immoo bakka sanyiin itti baay'isamu waan ta'eef giddugala qonnaa paawee wajjin dubbannee jirra. Barana kanan qotu boqqolloo fi boloqqeedha. Amma hojii kanaaf tiraaktara gaafataa jirra. Amma nagaadha. Yeroo nagaan jiraatu namni maarashaa fi qambarrii bituudhaaf yeroo fiigu argita. Mootummaan osoo tiraaktaroota nuuf dabalee gaarii ture jechuun dubbatan. Aanaa Maanduuraa keessatti mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhudeen araarsuudhaaf jaarsolii gara sanatti bobba'an ta'uu kan dubbatan obbo Waasiyuun Sanbataa gama isaaniitiin yeroo gara sana dhaqan jiraattotni haala ittiin hojii qonnaa hojjetaa jiru jedhan akkas ibsu. Bakka tokko tokkotti meeshaa qonnaa boodatti afaan yeroo qotan argeen jira. Meeshaama qonnaa dur qotaa turaniin kan qotaa jiran namoota baay'ee osoo hin taane namoota muraasa kanan arge. Namootni muraasni kanaan dura baqatanii turanii deebi'anii yeroo ammaa kana seenanii osoo qotaa jiraniiti kanan arge jechuun dubbatan. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Baabaakir Haliifaa bara 2014 lafa hektaara 1,100,119 caalu sanyiidhaan uwwisuudhaaf karoorsamee hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Kanarraas midhaan kuntaala 1,34,000 ol argachuudhaaf karoorsameera jedhu hoogganaan kun. Waggaa darbe sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee oomishni naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti argame 50% hir'isee jira. Kuntaala 1,320,000 argachuudhaaf karoorsame kan argame kuntaala 1,16,000 ta'uudha jechuun dubbatan. Barana godinaalee rakkoo nageenyaa keessa tureef xiyyeeffannoon kennamee jedhu obbo Baabaakir.
Batalee Matakkal zoon bamimalakkatti deshaalee tunoch minnaayibbata sa'aatii ustinan yaallanu mashaashaaloch 6 waradaa wada salaam tamallisa.
Keessumaa godina Matakkal keessatti fooyyeetu mul'ata. Aanoleen jahan jiran gara nagaatti deebi'anii haala fooyyaa keessa jiru. Roobni harkifatee ture ammoo roobuu eegalee jira. Lafa karoorsine hektaara 1,100,119 caalu keessaa lafti hektaara 4,000 ta'u qotamee lafti hektaara 1,150 ta'u ammoo sanyiin irratti faca'ee jira. Lafa akka naannootti karoorfame keessaa lafti hektaara 4,450 ta'u kan uwwifama jedhamee karoorfame godina Matakkal keessatti. Inni kun akka milkaa'uufis tumsaa jirra. Godina Asoosaatti immoo lafa hektaara 1,350 ta'u misoomsuudhaaf karoorfamee jiru. Gama biraatiin godina Kaamaashii keessatti garuu hojiin qonnaa yeroo muraasaaf harkifachuu danda'a jechuun dubbatan. Kan Kaamaashii xiqqoo harkifachuu mala. Guyyoota 10-15 booda hojii irra oola. kamash keessa yeroo ammaa kana rakkoon buqqaatii hin jiru. Rakkoon buqqaatii dhabamus sababa walitti bu'iinsa jiruu fi daandiidhaan wal qabate galteewwan qonnaa galchuun nama rakkisaa ogeessotni qonnaas haala ittiin deeggaran waan hin qabneef xiqqoo harkifachuu danda'a jechuun dubbatan. Meeshaaleen hojiin qonnaa ittiin hojjetamaniif galteewwan qonnaa akka guutamaniif mootummaan tattaaffii taasisaa jira jedhan obbo Baabakir akkas tibsanii jiru.
በዚህ አመት ክልሉ መንግስት የተወሰነ በጀት በጀቶ ወደ 24 ትራክተር ተገዝቶ
ሞቱማን በጀት ረመዴ ትራክተሮ ተድግደም ያፉር ቢቴ ራብሴ ቁነት ሲነን ይጅሩ አሶሳት ባዬ ሆጂነ መድተሉ ከስ ሲነን ይጅሩ ጉድነ መተከል ከስትለ ያከሱም አቦቲ ቀበኛ ወሊን ሐሶፍኔ ሆጂ ተከሴነን ታስፈመ ይጅራ ጥቆ ዋን ረኮ ኑትቴ ይጅሩ ረኮ ኤሲ ገልቴ ቆናቲ hanga gaafanne argataa hin jirru fedhiif dhiyeessiin wal madaalaa hin jiru. Kun immoo kan ta'e sababa haala gabaa addunyaa fi qaala'insa gatiirraati. Dhiyeessii fedhii wal simachuu dhabullee haalli jiru gaariidha. Rakkoo dhiyeessii mudate furuudhaafis kan irratti koompoostii yookaan xaa'oomumaatiin bakka buusuufis akkasuma hojjetamaa jira. Ogeessotni qonnaas qonnaan bultootatti dhiyeenyaan deeggaraa jiru. Godina Matakkal keessaa sababa dhabamuu nageenyaan wal qabatee namoonni buqqaasamanii naannoo Amaaraa bakkeewwan garaa garaa qubsiifamanii turan tibbana gara qe'ee isaaniitti deebi'u mootummaan beeksisee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darbanitti rakkoo nageenyaa uumaa tureen namootni hedduu ajjeesamuu fi namootni 1,000 lakkaa'aman manaa fi qabeenya isaanii irraa buqqaasamuu gabaasamaa turee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoon Malkaa Amboorraa.
Qophiittaa nuti ennaa ceenu immoo mana barnootaa qaroo dhabeeyyii kan magaalaa Dambidolloo keessatti hundeessuuf dhakaan bu'uuraa dhiyeenya kaa'ame ilaalchisuudhaan qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an koolleejii Rift Vaalii Dambidollootti barsiisaa ka ta'an Gadaa Dureessaa keessummaa keenya har'aati. Seenaa jaarraa tokkotti hidamu dura jalqabame kan mana barnootaa qaroo dhabeeyyii magaalatti ilaalchisee ibsanuuf kennaniiru kutaa jalqabaa marii kanaa har'a dhiyeessina bakka isaan jiraatan Dambidolloo irraa dubbiseen jira kunoo.
Yuunivarsiitii Rift Vaalii Dambidolloootti barsiisaa ka ta'an barsiisaa Gadaa Dureessaati. Keessummaan keenya har'aa daawwattoota keenya barsiisaa Gadaa Dureessaa ibsa nuu kennuudhaaf keessummaa sagalee Ameerikaa waan taataniif hedduu galatooma.
Isinis sirrii kana nu laachuu keessaniif tuujube baay'ee galatoomi.
Marii keenya har'aatiif sababaa kan ta'e mana barumsaa qaroo dhabeeyyii magaalaa Dambidolloo keessatti hundeessuudhaaf dhiyeenya kana dhagaan bu'uuraa dhaabatee jira. Manni barnootaa qaroo dhabeeyyii magaalaa Dambidolloo keessatti yoom hundeeffamee ture yeroo kamii jalqabeeti?
Galatoomtuu jubee baay'ee mana barumsaa bakka qaroo dhabeeyyii magaalaa Dambidolloo kana otoo hin kaaseen dura waa'ee seenaa warra mishee nudhataa kanaa hojiiwwan wal qabatuuf xinnoo gabaabsee waasii jechuu barbaada. Bulchiinsi yeroo sana gara lixa kanaa bulchaa ture Dajjaash Birruun gargaarsaa fi jara kanatti iyyate mootummaa giddugaleessa Itoophiyaatti gaafa iyyatu isaanillee hanqina ogeessota fayyaa akka qaban itti himanii kanumarraan ka'uudhaan miseen horata biyya Sudaan keessatti argaman bifa deeggarsaan akka inni gaafatuuf itti himame sanarraan qoonsila mootummaa Ingilizii biyya Gambeellaa jirutti fayyadame Dajjaash Birruun miseenota biyya Sudaan magaalaa Nasri keessa jiraataniif waamicha godhe. Kan waamichi kun isaan qaqqabe Dr. Thomas Lambeenfaa. Gareen misiyoonota Dr. Thomas Lambeen hoogganamu biyya Sayyoo gara Dambidolloo kana dhufee jechuudha. Gara biyya Sayyoo fi Dambidolloo kana dhufuunsaa gaa seenaasaa dheeraadhaatti gabaabsee gaafansiif kaasu barbaachisu kan isaan jalqaba taargeet godhatanii dhufanii fi warreen miidhaman sana dhukkubsattoota sana wal'aanuudha. Kanatti aansanii yaala kennanii biyya isaaniitti deebi'uuf gaafa jedhan garuu bulchiinsi biyya qellam yeroo sanatti bulchaa ture Dajjaash Birruun akka isaan biratti hafaniif gaafate jechuudha. Kanaaf isaaniif achitti hafuu kan danda'an wantoota sadii kana guuteef jechuudhaan gaafatanii tokko nuti ogeessota fayyaa waan taaniif mana fayyaa bannee tajaajila kennuu uummaticha tajaajiluu barbaanna. Lammaffaan hojjetoota wangeelaa waan taaneetii fi waldaa ijaarree amantii kana barsiisuu barbaanna. Sadaffaan barsiisota waan taaneef mana barnootaa kana bannee itti fufiinsaanii barsiisuu barbaanna yaada jedhu dhiyeessanii fi kanarraa Dajjaash Birruun mootummaa giddugaleessa jiru erga gaafatee booda heeyyameef. Kanarraan ka'uudhaan Dr. Toomaasii fi gareen isaa naannoo bara 1917 yeroo jalqabaatiif mana barnootaa tajaajila fayyaa tokko jechuudhaan biyya Sayyoo magaalaa Dambidoolloo kana keessatti jalqabanii jechuudha. Kanaaf mana barumsaan qaroo dhabeeyyii bara 1917 yeroo jalqabaatiif biyya keenyatti kan jalqabe.
Namoota meeqatu mana barnootaa sana keessatti barataa ture? Namoonni beekaman jiru, namoonni uummata biratti yookaanis nuyi beeknu jiru yeroo sana kanneen mana barnootaa sana keessatti barumsa warra qaroo dhabeeyyii jalqaban?
Misheenaroonni kun hojii kana gaafa jalqaban siin jedhu naannoo bara 1917 manni barnootaan kun immoo kan inni jalqaba bara 1920 akka lakkoofsa Awurooppaatti kaasee hanga bara 1924 hojii baruuf barsiisuu kana kan inni jalqabe kennaa ture jechuudha. Yeroo jalqabaatiitiif mana barumsaa sanatti namootni baratanii xumuran kanneen akka abbaa pirezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatii Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Abbaa isaanii, Qeesi Gidda Adaasuulaan, Obbo Korjoo Wagee, Obbo Shirroo Imbalee kan jedhaman namootni kun ispeesifikalii naannoo keenyatti warreen beekaman keessaa tokkodha jechuudha. Kanumaan naannoo bara 1928 Qeesi Gidda Adaa fi jarreen ammasiif kaase kun Wangee barachuurra kan darbe gara afaan Oromootti ergaa Yaaqoobiin warra tiraansileeti godhanii jijjiiruudhaan namoota qaroo dhabeeyyii afaan Oromoo dhagahan kan biraatiif illee karaa warra ta'anidha jechuudha.
Bireeliidhaan barreessaniitu moo yookaanis akkamitti namoota kanaaf qopheessa?
Manni barnootaa qofa utuu hin taane wangeelillee kan afaan warra bireeliitti kan inni hiikame bara 1928 Dambidoollootti jechuudha.
Manni barnootaa qaroo dhabeeyyii kun yeroo sana magaalaa Dambidoolloo duwwaa keessa ture moo kutaa biyyatti gara biraa keessattis jalqabameera moo iddoodhuma sana qofaatti jalqaba?
Gaaffii baay'ee bareedaadha. Yeroo jalqabaatiif 1917 kan inni jalqabe magaalaa Dambidoollootti garuu kaaba biyyattii naannoo Tigraayifaa keessatti hin argama jedhama. Garuu seenaa irraati ammammaatti wanta qabatamaa bifa ragaatiin arganne hin jiru. Kanaaf manni barumsaa inni jalqaba Itoophiyaa kan qaroo dhabeeyyii bara 1917 isa kan Dambidoolloo kanadha jechuudha.
Tole, egaa ergasii yoo manni barumsaa kun sadarkaa akkamiirra ga'e, maaliifitu dhaabate gidduutti yookaan yoo cufames maaliif cufama?
Manni barumsaan kun egaa akkasitti hojii baruuf barsiisuusaa itti hafuuf iyyuu malee booda manni barumsaan kun sababa rakkoo baajetaatiif jedhamee naannoo bara 1945 kana keessa cufamee ture jechuudha. Bara 1947 immoo deebi'ee banamee mana barnootaa kanatti barattoota hedduudha kan barate. Naannoo barattoota 40, barattoota 50 probaabilitii lakkoofsi isaanii akkasii. Kan akka Obbo Taayyee Tabaarak, Obbo Raggaa Lamuu, Tafarii Galataa, Tasfaa Usaanaa kan jedhamanii mana barumsaa sanatti baratanii dhiira maleellee jechuudha. Dhiirarraa kan hafe dubartootni baay'eenis yookiin shamarran baay'een mana barnootaa sanatti baratanii carraa baratanii achii xumuranii istiilaa. Ammallee kanneen bakkoota garaagaraa irraa hojjetaa jiran ni jiru jechuudha. Barattoota shamarranii mana barumsaa sanatti baratan hedduu isaanii keessa fakkeenyaaf Yoonsii kaasee warra akka Jigduu Naannoo, Waancaa Duumessoo, Ataatuu Kuusaa, Baqqaluu Tuuchoo, Maammitee Daannoo warreen jedhamanii mana barnootaa sana keessa shamarran hedduu baratan keessa warra muraasa turanii jechuudha.
Daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Gara qophii torbanii dirree diimokiraasiitti ceena. Poolisiin Itoophiyaa ji'a darbe keessa yoo xiqqaate gaazexeessota 19 to'annoo jala oolchuudhaan himannaa tokko malee to'annaa jala oolchee akkuma hidhamanitti jiru. Waraana naannoo Tigraayiif dhimmoota biroo irratti mootummaa gaazexeessota sodaachisuu irratti beekaa fuulleffatee jira jechuudhaan gareewwan mirga namaaf falman dubbataniiru. Halimaa Atumaanii abukaatoo kanneen hidhaa keessa jiranii gargaaruuf yaala tokko haasofsiisuudhaan gabaastee jirti. Namoota dhiyeessa.
Itoophiyaa gabaasetti humni poolisii federaalaa biyyattii gaazexeessota miidiyaalee marsaa intarneetiin tamsa'an keessa hojjetan yeroo baatii tokko gadii keessatti 19 qabee hidhee jira. gazete sota kuda sagalan yakawana daddan kanimate motuman federala Ethiopia garu agamad sirnani manarratin de sinjira abban serad mamirgana moma gazete sota kana eksisura fojeta jirufi yaddo nagenye saf jeccha maqansa kemamun fene tokko ibsa sagale america afkenin polison gazete sota mummiche minister abi ahmed akkaqeq anittilalaman ajajamun murtiti alaqa bamani amajiran jada kana gochuudan daamsi mootummaan dabarsaa jirus maalakkate akkana tibse.
Don't speak up, don't be a voice for the voiceless, and the government will be happy if no one criticizes its activities.
Hindubbatin isa sagalee dhabeef sagalee hin ta'in. Mootummaan kan gochaalee isaa dirqamoota hojii isaatii fi itti gaafatama isaa qeequ tokkollee yoo hin jiraanne gammachuu qaba jechuudha.
Seerri sabaayimaa yookaan miidiyaa Itoophiyaa gaazexeessaan tokkoyyuu sababa hojii isaa yookaan hojii isheetiif fedhamuu akka hin qabne ifatti lafa kaa'ee jira. Gumii miidiyaa Itoophiyaatiif durataa akka ta'an Taammiraat Hayiluu mootummaan waa'ee gaazexeessota kanaa odeeffannoon kenne baay'ee xiqqoodha yookaan immoo homtuu hin jiru jedhanii akkaataan isaan itti hidhaman kan sirna eegee gaggeeffame akka hin ta'in dubbatan.
They are not detained in the proper prison. Even some of them they are not appear in the court. This is the main problem of the Ethiopia media landscape.
Mana hidhaa sirna qabeessa keessatti miti kan isaan hidhamanii jiran. Gariin isaanii immoo inumaa mana murtiitti illee hin dhiyaanne. Haala miidiyaa Itoophiyaa keessatti rakkoon guddaa isa kana.
Komishiniin poolisii Itoophiyaa poolisiin namoota 10 kanneen odeeffannoo nagaaf tasgabbii biyyatti jeequ facaasan jedhee shakke kan qorataa jiru ta'uu torban dabre dubbatee ture. Akkasumas miidiyaalee seeraa ala karaa intarneetii tamsaasaman ittiin jedhe 111 adda baafachuu isaas beeksisee ture. Akka poolisii federaalaa kun jedhetti miidiyaaleen sun eeyyama malee tamsaasamuu dhimmoota sablammiif amantii irratti odeeffannoolee walitti bu'iinsa kakaasuu malan tamsaasan jedha. Dhaabbata sadarkaa addunyaa mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'tti bakka buutuu dhimma biyyoota uffee saharaa gadi kataan mutookii mummoo garuu himannaaleen gaazexeessota Itoophiyaa hidhaman sanarratti odeessaman kan dhugaarratti hundaa'an miti jedhu.
Some of these journalists they were moved from where they were arrested in Bahidar and were taken.
Gaazexeessota kana keessaa garii bakka isaanitti qabaman Bahidar irraa qabamanii bakka fagootti geessaman. Haalli isaan irra jiranis waan ifaataa hin jiru. Gaazexeessota Finfinnee keessatti qabamanii hidhamanis yoo ilaalte haalli isaanii wal fakkaataadha. Himannaalee qulqullaa'oon ta'iniif ragaadhaan hin deeggaramintu irratti dhiyaate. Poolisiin deddeebisee qorataan jira jedha. Waa'ee himannaalee kamii akka ta'e kallattiin akka ibsu gaaffii gaafatamus deebiin kennu.
Gaazexeessonni Itoophiyaa ifatti akka dhimma kanarratti dubbatan gaafatamanii yoo kana godhan maal akka isaan irratti raawwatamuu malu sodaachuudhaan dubbachuu of qusatan. Kun waa'ee jannaa ta'uuf dhiisu miti. Kun waa'ee daafoonni fiduuti. Amma dubbachuudhaaf yeroo gaarii miti. Utuun dubbataa jiru arrammoo kan kota'u mala. Akka saree nama ciniinaa jiru jedhe gaazexeessota ifatti yaada isaanii ibsuu sodaatan keessaa tokko.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.